Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 iyun juma dasturi. Eshitishimiz Xodbir sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Islomiy davlatga qarshi kiber urush kuchaymoqda. Pentagon tuzgan yangi bo'linma ishiga qurolli kuchlarning turli qismlaridan razvedka va operativ mutaxassislar hissa qo'shishi. Bu boradagi harakatlarni birlashtirish ko'zda tutilgan.
Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotichi, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda.
Endi omon bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsa, mana shunday zamonlar bo'lib tursa, Alloh umr bersa, yuzlariga ham yetib borishni
Alloh
nasib qilsin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Britaniya parlamenti a'zosi West Yorkshire shahrida bir necha bor otib pichoqlab ketilgan Jo Cooks vafot etdi. Liberalistlar partiyasi vakilasi mahalliy aholi bilan ko'rishish uchun ko'chada ketayotganida 50 yoshlardagi erkak unga hujum qilgan. Uning o'limi bois Britaniya Yevropa ittifoqida qolish qolmasligiga doir referendum oldidan targ'ibot kampaniyasi vaqtincha to'xtadi. Referendum kelasi hafta o'tishi kerak. Britaniya bosh vaziri David Cameron 23 iyun kungi referendum oldidan targ'ibot ishlarini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Cameron Cooksning oila a'zolariga ta'ziya izhor etmoqda.
We've lost a great star. She was a MP, great campaigning MP with huge compassion, with a big heart.
Haqiqiy yulduzimizdan ayrildik, dedi Cameron. Cooks ajoyib qonunchi, ishiga sadoqatli, mehrli bir davlat arbobi edi. Uning o'limidan qayg'udamiz. Naqadar dahshatli, qo'rqinchli xabar. Mazkur referendumga doir kampaniyada tanaffus e'lon qilishga qaror qildik. Bugun bu mashum damlarda barchamizning xayolimiz Jo va uning oilasida, dedi David Cameron. 41 yoshli qonunchi ayol, 2 farzandning onasi, Britaniya Yevropa ittifoqida qolishi kerak deb kelar edi. U shuningdek, Yevropaga bosh urib kelgan suriyalik qochqinlarga shafqat ko'rsatish zaruratini eslatib keldi. Hujum ortida siyosiy sabablar bormi, yo'qmi, noma'lum. Politsiya tergov boshlagan. Qonunchiga hamla qilgan shaxs 52 yoshda. Cooks hujumdan bir necha soat o'tib kasalxonada jon bergan. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqsin deguvchilar mamlakat suvereniteti qochqinlar oqimidan himoya uchun zarur bu demoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Payshanba kuni Amerika prezidenti Barak Obama Orlandodagi qatl-omda jon bergan fuqarolar oilalari bilan ko'rishdi. Yakshanba kuni tungi klubda ro'y bergan hujum 49 odamni hayotdan olib ketdi. 53 odam jarohatlandi. Marhumlar yaqinlariga ta'ziya bildirgan Barak Obama xavfli insonlarning qo'liga tushishining oldini olish uchun kurashishga va'da berdi. Marhumlar va jarohatlanganlarning oilalari bilan ko'rishgan Barak Obama yakshanba kuni tungi klubdagi qatl-om ham terrorizm, ham homoseksual insonlarga qarshi nafratomuz jinoyat dedi.
I held and hugged grieving family members and parents and they asked why does this keep happening? And they pleaded that we do more to stop.
Dünyanı biznikilər və ularga ajratıb bolmaydı dedi Obama. Biror jamiyatni tana rangi, e'tiqodi, jinsi, gay ekani bois kamsitish, nafratlanish mumkin emas dedi u. Barak Obama Kongressdan qurol aslahi xarid qilayotgan fuqarolarni izchil tekshirish, mamlakatda qurol nazoratini kuchaytirishni so'rab keladi. Marhumlar oilalari undan bu kabi xunrezliklar yana takrorlanishining oldini olishni so'ramoqda. Jahondagi har bir inson qalbidan nafrat, g'azabni yo'q qila olmaymiz dedi Obama, lekin bu kabi fojialarni to'xtatish qo'limizdan keladi. Odamlar hayotini saqlay olamiz dedi prezident. AQSh senatori Chris Murphy mamlakatda qurolli hujumlarni bas qilish yo'lida Kongressdan shaxtam qadam talab qilib tanilgan arbob sabrimiz tugadi demoqda. Florida shtati Orlando shahrida 49 odamning boshini yegan qatlom ketidan Connecticut shtatidan demokrat Chris Murphy senatda minbarga chiqdi. Demokrat va respublikachilar qat'iy chora bilan chiqmaguncha minbarni bo'shatmayman dedi u. Chris Murphy 15 soat minbarda so'zlagandan keyin respublikachi senatorlar u bilan murosaga ko'ndi. Federal qidiruv idorasining qora ro'yxatida bo'lgan shaxslar qurol xarid qilishini taqiqlovchi va qurol sotib olayotgan shaxslarni izchil tekshirish haqidagi qonun loyihalarini ko'rib chiqishga rozi ular.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nazarida joriy yil Braziliyada rejalangan Olimpiya o'yinlari Zika virusi kengroq yoyilishiga turtki bermaydi. Xalqaro tashkilot Zika virusi yuzasidan Jenevada favqulodda majlis o'tkazdi. Unda xavfli virusning Rio-de-Janeyro va boshqa shaharlarda yanada yoyilishi ehtimoli muhokama qilindi. Tashkilot vakili doktor David Heyman so'zlariga qaraganda, xulosa shuki, Olimpiya o'yinlari oqibatida Zika xalqaro jabhada tarqaladi degan xavotirlar o'rinsiz. Zika virusi chivinlar orqali yoyiladi va chaqaloqlarda mikrotsefaliyaga, ya'ni miya xastaligiga yetaklaydi. Lotin Amerikasi miqyosida Braziliyada Olimpiya o'yinlariga mezbon davlatda eng ko'p kasallik holatlari aniqlandi. 100dan ziyod shifokor eslatib o'tamiz Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan yozgi musobaqalarni kechiktirish yoki boshqa davlatga ko'chirishni so'rayotgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh tarixidagi eng talafotli otishmadan bir kun o'tib, qotil haqida quyidagi ma'lumotlar ayon bo'ldi. Umar Matin Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlagan, ammo guruhga bevosita aloqasi bo'lmagan, homoseksuallardan nafratlangan. Matinning sobiq turmush o'rtog'i uni zo'ravonlikka moyil bo'lganlikda aybladi. U Al-Qoidaga aloqasi borligini ta'kidlagan va shu sababli Federal qidiruv byurosi tomonidan kamida 2 marta so'roq qilingan. Muhojirlar farzandini jinoyatga undagan nima edi? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Matin shuningdek musulmon, ota, o'rta sinfga mansub afg'on immigrantlarining o'g'li bo'lgan. 10 yildan ko'proq vaqt davomida xavfsizlik firmasida ishlagan. Qurolga egalik qilish uchun shtat guvohnomasiga ega bo'lgan. Xo'sh, yuqorida keltirilgan omillarning qaysi biri uni yakshanba kechasi Orlandodagi besoqolbozlar tungi klubiga kirib 49 odamni otib o'ldirishga undadi. Poytaxt Washingtondagi George Washington universiteti yaqinidagi bir idorada olimlar butun dunyodagi islomiy davlat tarafdorlarining Twitter ijtimoiy tarmog'ida ingliz tilida qoldirgan yozishmalarini o'rganadi. Kiber va ichki xavfsizlik markazi AQShda ekstremizmni o'rganayotgan ko'plab markazlardan biri. Hujumlardan keyin ma'lumot keskin ko'payadi, deydi tadqiqotchilardan biri Audrey Alexander. U hamkasblari bilan birga 1700dan ziyod ingliz tilidagi Twitter sahifalarini kuzatib boradi. Ulardan 300tasi AQShda. Ijtimoiy tarmoqlar islomiy davlat faoliyatiga jiddiylik beradi. AQSh ichida tarafdorlarining ko'payishi to'da mafkurasi ko'plar uchun jozibali ekani dalilidir, deydi mutaxassis. O'tgan yilgi Amerikada Islomiy davlat nomli hisobotga ko'ra 56 dan ziyod odam to'dani faol ravishda dastaklagani uchun hibsga olingan. Nima sababdan terror guruhi bu odamlarni o'ziga tortishi aniq emas. Aytilgan 56 odam har xil. Ulardan 86% erkaklar, aksariyati AQSh fuqarolari yoki green card egalari, yoshi 15 dan 47 gacha.
Better educated than the average American, double actually most American Muslims actually go to college more than the American, but the average American.
Statistika jihatidan aksariyati mamlakat ichida radikallashgan, kelib chiqish ham turli tuman, immigrantlar farzandlari deydi hisobot mualliflaridan biri Lorenzo Vidino.
First of all, there's always a group, there's an ideology, there's social support. And then there's individual members.
Ular ruhan zaif odamlar, hayotda o'z yo'lini topmaganlar, omadi chopmaganlar deydi Washingtondagi zo'ravon ekstremizmni o'rganish markazi direktori Anna Speckhardt. Mutaxassis dunyo bo'ylab yuzlab islomiy davlat tarafdorlari bilan suhbatlashgan. Zaifligidan tashqari ular terrorchilar mafkurasini o'rganish va hatto tarmoq bilan aloqa o'rnatish imkoniga ega bo'lgan deydi u. Aftidan Umar Matin ham shunday adashganlardan. Sobiq turmush o'rtog'i uning zo'ravonlikka moyil bo'lganini ta'kidladi va ruhiy kasal bo'lganini ham taxmin qildi. Hamkasbi esa uning ayollar va ayrim boshqa guruhlar vakillari haqida kamsituvchi fikr bildirganini tilga oldi. Speckhardtning aytishicha, din odatda radikallashishga hissa qo'shsa-da, asosiy sabab bo'lmaydi. Birlamchi omil islomiy davlat mafkurasining adashgan odam hayotini yangi mazmunga to'ldirayotgani. AQShda 3.3 million musulmon yashaydi. Ulardan 24% musulmon oilada tug'ilmagan, islomga keyin kirgan, ammo islomiy davlatga aloqasi borligi gumoni bilan hibsga olinganlar orasida islomni qabul qilganlar 40%.
They had what I refer to as a cult of martyrdom, that it was pretty much society wide.
Ular islomiy ekstremizm mafkurasini o'rgana boshlaydi va islomni qabul qiladi. Chunki din ularning savollariga javob beradi, ehtiyojini qondiradi, deydi mutaxassis. Buning misoli sifatida psixolog Speckhardt nasroniylar yakshanba maktabi o'qituvchisi haqida hikoya qiladi. AQShdagi kichik bir shaharchada yashagan o'qituvchi terrorchilar jurnalist James Foley'ni qatl qilganidan keyin Twitter'da nima sababdan terrorchilar jurnalistni qatl qildi deb so'raydi. Islomiy davlat bunga, chunki bu inqilob, inqilobda qon to'kiladi. Biz dunyoni o'zgartirmoqchimiz, deb javob beradi va o'qituvchidan islom nasroniylikning davomi ekanini bilasanmi, deya so'raydi. O'qituvchi fikrlari o'zgara boshlaydi. U yolg'iz ayol edi. To'satdan barcha odamlar internet orqali unga e'tibor bera boshladi. Maktublar yo'llaydi. Skype orqali gaplashishni taklif qiladi. Ko'p o'tmay o'qituvchi islomni qabul qiladi, chunki u o'zini bu jamoa a'zosi deb his qila boshlaydi. U hayotiga mazmun izlagan edi, deya tushuntiradi Speckhardt. Islomiy davlat o'qituvchi va uning ukasiga Suriyaga kelishni taklif qilganida buvisi aralashadi va ularni to'xtatadi. Ba'zi oilalarda esa muhit shu qadar yomon bo'ladiki, yosh yigit yoki qiz undan qochib terrorchilar tuzog'iga ilinadi. AQShda falastinlik muhojirlar oilasida tug'ilgan Muhammad Xvays mart oyida Iroqda kurd qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi. Uning islomiy davlatga qo'shilgani aytilmoqda. Xvays ota-onasiga Yevropaga dam olishga ketayotganini aytgan. U London, so'ngra Amsterdamga borib, undan keyin Istanbulga uchgan. O'tgan hafta u AQShga ekstraditsiya qilindi. Xvays islomiy davlatga moddiy yordam ko'rsatganlikda ayblanmoqda va 20 yilga qamalishi mumkin. Uning otasi ichkilikka berilgani haqida ma'lumotlar bor. Ota musulmon bo'la turib aroqxo'r bo'lsa, bola buni qanday qabul qilganini tasavvur qiling, deydi Speckhardt va bunday hollar ko'p uchrashini aytadi. Bu misollar va olimlar to'plagan boshqa ma'lumotlar Amerika jamiyatida shakllanib ulgurgan bir tasavvurni yo'qqa chiqaradi. Muammo negizida islom ekani haqidagi qarashlar. Radikal islom mafkurasini faqat din nuqtai nazaridan o'rganish noto'g'ri, deydi tahlilchilar. Bu xulosa asosida esa yangi savol tug'iladi. AQSh radikalizmga qarshi kurashga kerakli resurslar ajratmoqdami va bu kurash qanchalik samara beryapti? Tadqiqotchilarning bu boradagi javoblari ham yakdil. AQSh ichida radikalizmning asos sabablarini topish va yo'q qilish borasida yetarli darajada chora ko'rilmayapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pentagon Islomiy davlat jangari to'dasining internetdagi faoliyatiga qarshi yangi kiber bo'linma tuzdi. Guruh may oyida shakllana boshlagan va AQSh qurolli kuchlari kibernetika qo'mondonligining ma'lum qilishicha, dastlabki vazifalarni amalga oshirishga kirishgan. Qo'shma Shtatlar nafaqat jang maydonida, balki kiber bo'shliqda ham jangarilarni nishonga olmoqda. Ayrim mutaxassislarga ko'ra, bu borada so'nggi bir necha oyda ancha yutuqlarga erishilgan. Bu yutuqlar islomiy davlatga qarshi kurashda burilish yasayapti deya olmayman, ammo harbiy ustunlik berayotgani ko'zga tashlanmoqda, deydi Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi xodimi Jeyms Lewis. Mudofa vaziri Ashton Carterning yaqinda bo'lib o'tgan brifingda aytishicha, islomiy davlatga qarshi kiber urush kuchaymoqda.
Or smaller electronics that lighten the load of our troops in the field, or 3D printed micro drones that can be kicked.
Guruhni ham jismoniy, ham virtual tarafdan siqib qo'ymoqchimiz, dedi u. Pentagon tuzgan yangi bo'linma ishiga qurolli kuchlarning turli qismlaridan razvedka va operativ mutaxassislar hissa qo'shishi, bu boradagi harakatlarni birlashtirish ko'zda tutilgan. Guruhning aynan qanday ishlashi sir tutilyapti. Carterga ko'ra, kiber xurujlar yordamida Qo'shma Shtatlar Daishning qo'mondonlik va boshqaruv tizimini ishdan chiqarmoqchi, kompyuter tarmog'iga tushadigan og'irlikni oshirmoqchi. Tahlilchi Lewisning aytishicha, ayrim amaliyotlar yordamida jangarilar ta'minot tizimiga zarba berilgan, yolg'on ko'rsatma berib, ularni yanglish tarafga yo'llashga muvaffaq bo'lindi. Bundan esa jang maydonidagi harbiylar unumli foydalanmoqda. Islomiy davlatga qarshi Iroq va Suriyada jang qilayotgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari matbuot kotibi polkovnik Kris Garverning aytishicha, dushman aloqa tarmog'iga berilgan zarba natijasida jangarilar axborot tarqatish va ma'lumot yetkazishning boshqa vositalarini qo'llashga majbur bo'lgan. Guruh rahbarlari jangarilar bilan uyali aloqa, ratsiya, internetdagi turli applikatsiyalar va elektron pochta orqali aloqa qiladi. Havodan jangarilarni nishonga olayotgan koalitsiya kuchlari ularning aloqa vositalariga jiddiy zarba berishga harakat qilmoqda. Biroq ayrim hollarda nishon aniqlanganidan so'ng zarbaga darhol uchrayotgani yo'q. Jangarilar uzatayotgan ma'lumotlarni tinglayapmiz, ularni kuzatyapmiz. Zarba berishdan oldin ancha axborot to'plab olmoqchimiz. Masalan, biror jihodchi veb sahifaga ko'zimiz tushsa, uni darrov ishdan chiqarmaymiz. Jangarilar bexabar sistemaga kirib olamiz, dedi Garver. Unga ko'ra, to'planayotgan axborotning qanchalik qimmatli ekaniga baho berilib, so'ng tizimga yoki jangarilar joylashgan joyga zarba berish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Ba'zida ma'lumotlarni to'plashda davom etish tizimni ishdan chiqarishdan muhimroqdir, deydi polkovnik Odil Rozaliyev, Washington.
Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotiga, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari, imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim. Dastlabki lavha keksalarning bugungi kuni haqida. Odiljon bobo 75 yoshini tanhollikda qarshi oldi. O'zi damlagan bir chimdim osh tomog'idan o'tmadi. Kampirini eslab ko'zi namlandi.
5 ta qizim bor. Otam yo'q. Qizim o'zim bilan, mana buni men ham diqqat qilib yuribmanda. Mana hozir bitta qizim og'rigan, bolasi Bishkekka jo'natish kerak deyapti, mablag' yo'q unga. Shaharda bir doktorlar bor ekan.
O'zingizni ahvolingiz, mana endi qarilikda eng katta sinovlardan, qiyinchiliklardan bittasi deydi, yolg'izlik deydi. So'qqa boshliq deydi.
To'g'ri, o'sha bo'lyapti. Men hozir bitta o'zimmanda, aslini olganda. Boraman, ovqat qilaman, iloji yo'q, ovqat qilmasdi, ovqat qilaman. Yotaman, yana turaman, kelaman. yana ketamasha qo'yam. Ana qancha qiyin edi. Yolg'izlik, Xudoga mos narsa, Allohga mos. Bandasi yo'q. Yolg'izlik to'g'ri kelmaydi hech. Bo'lish kerak hamroh.
Hamroh bo'lish kerak. Endi bu yoshda hamroh topish ham qiyin ekanda.
Hamroh topish ham qiyin. Hozirgi sharoitda endi uyda o'tkazib bering deydim. Nima ma'nolarda bashirayapti bu xotinlar. Undan ko'ra ham er kerak, sizga xotin kerak degani bir xulosa kelib yashasa bo'laveradi. To'g'rimi? Uyda o'tkazib beringlar deyapti. Uy o'tkazib bersa bo'lmaydi. Endi aytiladi mana shu uy mendan keyin ham yashayverasan. Murina og'ritsa deyiladi. Undan boshqa gap sig'maydi. O'ylab kelsak. Men bola chaqalarni ham nimasi bordi.
Endi bola chaqalar qanday endi? Sizga masalan bola chaqalar e'tibor ko'rsatishga imkoniyati bormi?
Endi men yanchamga kelib qarab nima qiladi? Bari qizlar, beshta qiz. O'g'li yo'q.
Endi ular ham o'zining uyi bor
joyi. O'zining uyi bor joyi bor. Nima qilaman endi? O'zi borish iloji yo'q ekanda. Yashash kerak qanday harakat qilib.
Yashash kerak.
Yashash kerak, to'liq yashash kerak.
Kamtaronda kun kechirishga odatlangan qariyalar qiyinchiliklardan nolimaydi. Ko'p narsadan umidvor ham bo'lishmaydi. Ularga tevarak atrofdagi odamlarning hurmat-iltifoti kifoya.
Men Abduxur Abduayt 87 yoshdaman. Qarilikdan ko'p-ko'p yaxshi jaqtari da var, yomon jaqtari da var. Yomon jaqtari bordi, olib ushlangan, tayib, qulog'ingdan, ko'zingdan bordan ketib qolat ekansin. Biroq yaxshi jaqtari ko'p. Toy poylariga varsan, to'rga o'tirg'izar. Baldaring, chevrelaring bordi, g'izatlab turadi. Avtobusga chiqsang, kelin-kelinda o'rinni bo'shatib turadi. Endi baribir yaxshilikka yetmaydi.
Men o'zim Qosimov Tursunboyman. Jo'pas mahallasida turaman. Telman maktabida 50 yil ishladim. Endi qarilik Allohning bergan ne'mati. Har kimga ham shunday yoshlarni beravermaydi. Alloh suygan bandasini jindek asraydi. Hali nazardan qolgan, qorg'ishga qolgan nimalarni har xil sabablarga ko'ra Alloh o'zi yig'ishtirib turaveradi. Masalan, men maktabda 50 yil o'qituvchilik qildim. Hozir mana 82 ga kirdim. Mana shu bozorga o'tsam, boqa kelsam, qayga borsam peshanamdan 5-10 ta o'quvchilarim chiqadi. Xaridlar bilan ko'rishib xursand bo'laman. Hali bog'on mevalariga qarab, ota xursand bo'ladi. Shuni singari men ham ashlarga qarab xursand bo'laman. Yetkizganiga shukr shularni deb turaman-da. Endi omon bo'lsin. Yurtimizda tinchlik bo'lsa, mana shunday zamonlar bo'lib tursa, Alloh umr bersa, yuzlariga ham yetib borishni
Alloh
nasib qilsin. Bolalarni to'g'ri tarbiya qildik. Qora mora degan narsani yaqiniga bormadik.
Tursunboy aka, sovet zamonida aytib qo'yardi, baxtli qariyalik deb. Endi hozir gaplashsangiz odamlar aytadi, aslida deydi, ha, baxti ham bor deydi, lekin aslida qariyalik bu katta sinov deydi.
Sinov, katta sinov. Katta Alloh bizni sinayapti. Allohim bizni hamisha qarilarni iymonimizni salomat qilsin. Yoshlarga insof bergisin, kasallarga shifosini bersin.
Endi ayrim odamlar bilan gaplashsangiz, yaqinda bir oqsoqol bilan gaplashdim. Uka deydi, qariganda yolg'izlik yomon ekan. Tushibga qarab yotaman deydi, yuragim yorilib ketay, yorilib ketay deydi. Qizlar deydi, kuyovnikida, kampir o'tib ketgan. Shunaqa o'ziga yarasha sinovlari bor ekan.
Ha, to'g'ri. U meni ham boshimda bor. 5-yinchi yili kampirim o'tib ketgan. To'r o'g'lim bor. Biri Anjanda, inisti bitirish qolishga, biri Farg'onada. Ikkita o'g'limni men Mashhadaman. Joyini boshqa qilib chiqarib yuborganman. Endi u ilgarigi yoshlik boshqa, hozir nima boshqa.
O'sh viloyat Aravon tumanilik keksa suratkash Salim Hoji Sharipov.
Pensionerlarga aslida bunday qaraganingizda juda ham og'ir. Pensiyaga chiqqaningizdan keyin o'zingizni ham qariya sifat sezib qolasiz. Kak butun birovga kerak emassiz. Uyda ham har qayerda bunday ortiqcha odamga o'xshab qolasiz. Ikkinchidan ishlab turgan odam ishlamasa juda qiyin. Zerikarli hayot bo'ladi. Har kuni ishga borasiz, kelasiz, dabdirsan uyda bo'lib qolsangiz, bu hammaga malol kelasiz. Qarigan odam. Pensionerlarga buning uchun bir ermak bo'lish kerak. Endi pensionerlarga birov sharoit yaratib bermaydi-yu. Endi bunga ham o'z yaqinlari, o'zi harakat qilsa endigin sharoit bo'ladi. Zerikmaslik uchun bir joylarga borib, oshnog'oylar bilan o'tirib, bir ermak gazeta jurnal o'qish yoki bir sport ko'rish yoki bir tabiatni aylanish endi odam bunaqa sharoitni o'zi yaratadi. Bola chaqasi yaratib beradi. Pensiyaga chiqqandan keyin yoshi ulug' bo'lgandan keyin ayniqsa ayolingiz bo'lsa, nevaralar, chevaralar, oilangiz butun bo'lsa yaxshi. Aslida o'z yolg'izlanib qolasiz pensiya bo'lgandan keyin. Yolg'izlanganingizdan keyin nihoyat qiyin bo'ladi. E'tibor kerak. Ko'p ishlarni qilgan umr bo'yi. Endi mana qarigan chog'ida ko'p pensionerlarni ko'ryapmiz. Qasa tayangan holda birovlarga keraksiz, qiyinchilik, e'tibor yo'q. Endi mana ki meditsina tomonidan ham parvarish, oilada ham parvarish, qariyalarga endi parvarish kerak. Bu qariyaga tegaman degan ayollar, masalan, namoz o'qiydigan odam, insoflik, bir mundik odam bo'lsa tegadi. Hayotda ko'ryapmiz, ko'p narsani ko'ryapmiz. Har xil ayollarni ko'ryapmiz. Cholarni pulini olib ketib qolib, necha martadan uylanishi bular. Shuning uchun hayotda mundik tekiz olib borish uchun odam o'zi ham sal aqlni ishlatish kerak ekan. Pensionerlar ham, bola-chaqasi ham, yaqinlari ham, mahalla ko'ydagilar ham siz ko'pchilikka e'tiborni ozgina bo'lsa ham qozongan bo'lsa, sizga ko'pchilik sal yordam beradi. Agar yo'q, shundaylar ko'pchilikka yordam bermasdan o'zingizlar o'ylab, mahalla ko'yda ham, ko'cha-ko'yda ham nima qilsa hech kim e'tibor bermaydi. Shuning uchun bolalarni ham yaxshi tarbiya qilish kerak. Atepani o'zingiz sal aqlli bo'lsangiz, hamma narsaga e'tibor qaratsangiz, sizga oshna-og'ayningiz ham e'tibor beradi, mahalla ko'y ham, bola-chaqangiz ham shunaqa bo'ladi. Indamay shunday xasiyat taqillatib yurursa hech narsaga foydasi tegmasdan. Unda yordam bermaydi-da, конечно, ular ham. To'g'rimi? Masalan, ozgina pensiyangizni olib turib, yo nevarangizni, yo qizlaringizga ozgina podarka qilib, yoki bir narsa e'tibor berib, shunday, "Men bolam, men qizim, manaqa" desangiz, haligilar opoqdoda anaqa manaqa deb sizdan xabar oladi. To'g'rimi? A pulingizni bekitib, o'zidan o'zi unaqa qilib ishlatib yoki bo'lsa, xabar olmaydi manaqalar.
Bu narsa sizdan bugun ham bizdan bugun ekan.
Ha, aynan. Zamon.
Yo, endi baribirchi pensioner odamga ozgina e'tibor kerak, lekin o'zimizga ham bog'liq bu narsa.
Nima eksang, shuni o'rasan. Suhbatdoshning bu so'zlari nafaqat tengdosh qariyalarga, balki keksalarga e'zoz ehtirom ko'rsatishi joiz bo'lmuş odamlar butun jamiyatga tegishli ekani sir emas. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika mehnat bozorida joriy yil bitiruvchilar uchun ish o'rinlari ko'paygan. Oxirgi rasmiy hisoblardan qiyos. Lekin bu imkoniyat xalqaro talabalar uchun doim ham muhayyo emas. Chunki bu mutaxassislar aqsh iqtisodiyotiga katta hissa qo'sha olsa-da, qonuniy va ijtimoiy to'siqlardan o'tish mushkul. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohira. Bu yil o'qishni bitirayotganlar uchun imkoniyatlar serob. Accenture konsultantlik firmasi o'tkazgan tahlilga ko'ra, bitiruvchilarning 88% o'z sohasida ish topishiga ishonadi. 2015-yilda bu raqam chamasi 60% edi. Chet ellik studentlar o'tgan yili Amerika iqtisodiyotiga o'qish orqali 30 milliard dollardan ko'p daromad keltirdi. Lekin ular mehnat bozoriga kirishiga qonuniy ijtimoiy to'siqlar bor. AQShdagi kompaniyalar chet ellik studentga 12 oylik amaliyot uchun viza berish bilan cheklanadi. Bundan ko'proq sarmoya qonuniy himoyani ko'p kompaniyalar havola qilmaydi.
It costs anywhere from $10,000 to $20,000.
Kompaniya xorijlik studentga H1B vizasini olib berish uchun $10,000-$20,000 xarajat qilish kerak. Buning uchun AQSh hukumatiga hujjatlar yo'llanish kerak.
Xorijlik boshqa studentlar nima deydi? Men biror murakkab mavzu fikrni tushuntirib berishim qiyinroq. Ko'proq vaqt ketadi, lekin harakat qilaveraman deydi. Areli Kordova, u meksikalik, Fulbright dasturi qatnashchisi. Amerikada ozchilik elatlari yuzlashayotgan muammolarni o'zida sezdi. Sistema ozchilik elatlariga yordam bermaydi. Bu xalqlar boshqalarga qaraganda ikki karra qattiqroq mehnat qilish kerak, deydi u. Jo uning oldidagi davonlar katta ekanini, biroq yengib o'tsa bo'lishini tan oladi. Amerika orzusiga yetishish yo'lida kurash bu. Aziz dinlovchim, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com'da kuzatib boring, tinglang. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.